Працягваецца візіт кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна ў Расію. Сёння адбылася яго сустрэча з міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым. Падчас яе быў абмеркаваны шырокі спектр праблем. Выказвалася задавальненне развіццём двухбаковых адносін у сферы культуры, адукацыі, аховы здароўя. Была дадзена высокая адзнака выставе з калекцыі ватыканскіх музеяў, якая нядаўна праходзіла ў маскоўскай Трацякоўскай галерэі. У адказ у лістападзе наступнага году у Ватыкане адбудзецца выстава «Духоўная спадчына рускага мастацтва ад іканапісу да авангарду». Дзеля інтэнсіфікацыі кантактаў было падпісана пагадненне аб бязвізавых паездках для ўладальнікаў дыпламатычных пашпартаў. З боку святога пасаду свой подпіс пад дакументам паставіў апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Чэлістына Мільёрэ, а з боку Расійскай Федэрацыі намеснік міністра замежных спраў Аляксей Мяшкоў. У ходзе перамоваў абмяркоўваліся розныя пытанні, якія тычацца жыцця каталіцкага касцёла ў Расіі. Сярод іх цяжкасці, якія ўзнікаюць з атрыманнем віду на жыхарства з правам на працу для рэлігійнага персаналу з-за мяжы, вяртанне некаторых храмаў, неабходных для душпастырскага клопату аб католіках у Расіі. Бакамі выказвалася заклапочанасць лёсам хрысціян у розных частках свету, а таксама пажаданне, каб было знойдзена мірнае, справядлівае і трывалае вырашэнне канфліктаў на Блізкім Усходзе, Паўночнай Афрыцы, Украіне і Венесуэле. Адзначалася, што апостальская сталіца не мае сваіх палітычных інтарэсаў, а заклікае прытрымлівацца прынцыпаў міжнароднага права для захавання міру, а таксама здаровай атмасферы ўзаемнай павагі ў міжнародных адносінах. У другой палове дня адбылася сустрэча кардынала Параліна з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Днём раней кіраўнік ватыканскай дыпламатыі абмеркаваў некаторыя пытанні з мітрапалітам Іларыёнам, кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Па словах кардынала, сустрэча прайшла ў канструктыўным духу. Ён падкрэсліў, што не было недахопу ў далікатных тэмах, але і яны абмяркоўваліся з жаданнем будаваць і пераадольваць існуючыя цяжкасці. Сярод такіх тэмаў пытанне грэка-каталіцкай супольнасці ва ўкраіне, якое застаецца для рускай праваслаўнай царквы перашкодай для развіцця адносін з каталіцкім касцёлам, падзяліўся кардынал Паралін. Учора вечарам кардынал-дзяржсакратар сустрэўся з расійскім епіскапатам і цэлебраваў святую мшу ў маскоўскім катэдральным касцёле. Візіт у Расію з'яўляецца цудоўнай нагодай, каб прынесці мясцовым католікам благаслаўленне святога айца, адзначыў ватыканскі іерарх.
È un'occasione per incontrare la comunità cattolica e quindi per portare ai cattolici di questo paese ecco tutto l'affetto, la vicinanza.
Перш за ўсё, гэта магчымасць, каб сустрэцца з каталіцкай супольнасцю. Я тут, каб прынесці католікам гэтай краіны любоў, блізкасць і благаслаўленне папы Франтішка. Такой з'яўляецца мэта кожнага майго візіту – сустрэцца з каталіцкай супольнасцю і прадэманстраваць ёй блізкасць папы.
Lo scopo di ogni mia visita, no? Ecco, incontrare la comunità cattolica e manifestare loro proprio questa vicinanza del Papa.
Заўтра кардынал Паралін накіруецца ў Сочы, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. На наступны дзень ён вернецца ў Рым.